Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Erittäin hyvää lauantaita juuri sinulle siellä äänivastaanottimen äärellä. Minä olen Jantsu Puumalainen.
Ja minä olen Tero Tiittanen ja nyt on aika puksauttaa skumpat ja kaivaa yksisarviset kaapeista ja sukelletaan kulttuuri ja viihteen syövereihin. Tämä on
Karonkkapuheita podcast. Mari-Elina Knihtilä, syntynyt 6. kesäkuuta 1971 Valkeala, on suomalainen näyttelijä. Hän toimi Teatterikorkeakoulun näyttelijän työn professorina vuosina 2013-2018. Knihtilä valmistui ylioppilaaksi vuonna 1990 ja teatteritaiteen maisteriksi vuonna 1996 Teatterikorkeakoulun näyttelijän työn linjalta. Hän on näytellyt monia teatterirooleja, muun muassa Kuuteatterissa, Suomen kansallisteatterissa ja ryhmäteatterissa sekä useissa elokuva- ja televisiotuotannoissa.
Knihtilä sai Jussi-palkinnon parhaasta naissivuosasta elokuvassa Putoavia enkeleitä vuonna 2008 ja naispääosasta elokuvassa Hyvä poika vuonna 2012. Knihtilä esiintyi myös Jani Volasen ohjaamassa Ranuan kummit TV-sarjassa, joka sai Venla-palkinnon vuonna 2006. Yhteensä Knihtilä on palkittu 3 Venlalla. Knihtilä valittiin huhtikuussa 2016 VIFT Women in Film and Television Finland ry:n puheenjohtajaksi. Yhdistys ajaa näyttelijöiden tasa-arvoa. Knihtilän avopuoliso on näyttelijä Tommi Korpela. Heillä on vuonna 1997 syntynyt poika. Viime aikoina hän on hykerryttänyt kansaa sisäilmaa TV-sarjassa. Tervetuloa Elina Knihtilä.
Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Miltä no miltä kuulosti? No,
ihan kummallista. No se on, siellä on asiavirheitähän siellä on.
Kyllä.
Joo.
Yksi, mikä mulla ainakin heti pisti silmää, oli tämä Women and Film and Television Finland, mihin itsekin kuulun, niin yhdistys ajaa näyttelijöiden tasa-arvoa.
Joo, ei pidä paikkaansa.
Ei pidä paikkaansa.
Se ajaa naisten tasa-arvoa ja ylipäätään tasa-arvoa siis AV-alan kaikkien tekijöiden kesken. Eli ei koske pelkästään näyttelijöitä, että toi on aika räikeä virhe siellä.
Kun täällä puhutaan tästä sun työstä, tämänhetkistä työstäkin, niin miten nämä vuodet, mitkä täällä oli laitettu?
Joo, no ne ei ihan pidä paikkaansa. Ja sitten silloin mä aloitin vuonna 2013 näyttelijän työn professorina. Mä oon tällä hetkellä näyttelijän taiteen professori. Ja mun työsuhde on päättymässä vuonna 2023. Eli mä otin toisen 5-vuotiskauden vastaan.
No niin, onnea siitä.
No, en tiedä, kannattaako onnitella. Joo, kiitos, kiitos.
No mitä muuta kuuluu?
No,
just nyt.
Voi. Aikamoista säätöä voin sanoa, että just nyt tuossa jännityksellä kuuntelin aamulla taas valtioneuvoston ilmoitusta, että mitä tapahtuu, koska ymmärrettävästi niin meillä on valmistumassa tuolla nuoria näyttelijöitä, jotka tarvii opintopisteitä ja me ei voida oikein etänä opettaa läsnäolon taiteeseen perustuvaa opetusalaa, niin säädöksi menee. Et semmoista ihan just nyt kuuluu tällä hetkellä.
Tästä piti kysyäkin, että miten teillä nyt nämä opetukset sitten hoidetaan tämmöisessä, että jos yli 6 ihmistä ei saa niin kuin kokoontua samaan paikkaan.
Sehän niin ei koske opetusta.
Joo,
se ei varsinaisesti koske, että meillä on poikkeusluvilla on opetettu ja tietenkin meillä on huolehdittu, että me ollaan 3 periodia pystytty sieltä viime syksystä asti opettamaan. Ja säästytty nyt pitää koputtaa puuta. Joo, niin me ollaan mennyt tosi hyvin sen suhteen, että meillä ei ole ollut sairastumisia eikä altistumisia siellä. Ja tietenkin se vaatii sitä, että kaikki noudattaa niitä turvallisuusmääräyksiä, mitkä on olemassa. Ja siinä mielessä nostan hattua näille nuorille ihmisille, joita nyt niin kovasti soimataan siitä, että heidän keskuudessaan se korona leviää. Niin meillä on ollut toisin se tilanne, että meidän opiskelijat on ollut tosi vastuullisia ja ymmärtäneet, että koulu menee kiinni, jos niin tapahtuu. Mutta kyllä, jännää tulee olemaan nyt keväällä. Tosi jännittävää.
Varmasti. Mutta
Totta.
Niin. Niin. Elinahan ei ole täällä yksin.
Oliko tämä koputus nyt sitä, että onko meillä joku tuolla
aventakin? Ei, mä korjaan yhden virheen.
Korjaa.
Joo, eikö mä ärsyttää se aina. Siis tämä Venla-palkintoasia, mikä siellä on. En mä ole voittanut mitään 3 henkilökohtaista Venla-palkintoa, niin kuin tuosta voisi ymmärtää. Sen sijaan mä oon ollut mukana tekemässä 3 ohjelmaa, jotka on niin kuin myös sisällön puolesta. Ja yksi niistä on Ranuan kummit. Ja Ranuan kummit-sarja on saanut 2 Venla-palkintoa. Ensin sillä Ranuan kummit 10-osaisella sketsisarjalla, sen jälkeen Ranuan kummit extra making of Ranuan kummit -sarjalla saatiin 2. Venla ja sitten läpiveto on saanut Venla, jonka sisältä on ollut tekemässä.
Eli työryhmäpalkintoja.
Niin, työryhmäpalkintoja. Mm. Tuo on ihan tosi ärsyttävää.
Kyllä. Joo. Mutta täällähän nyt tätä varmaan sitten joku aina käy päivittämässä niistä kohdin, kun itselle hyvältä tuntuu.
Niin, ja toivotaan, että joka päivittää näitä, niin kuuntelee nyt tätä.
Niin.
Mene päivittämään siitä.
Jokaisella pitäisi olla oma Wikipedia-manageri, joka hoitaa tätä.
Kyllä.
Ehkä. Joo.
Kyllä.
Mutta mennäänkö seuraavaan?
Mennään. Meillä on toinen vieras täällä. Miiko Toiviainen, syntynyt 1990-1991, on suomalainen näyttelijä. Hän on näytellyt muun muassa Helsingin kaupunginteatterissa, Teatteri Takomossa, Piikokteatterissa ja improvisaatioryhmä Stella Polariksessa. Toiviainen on opiskellut madetoja musiikkilukiossa ja teatterikorkeakoulussa. Hänellä on lisäksi maisterin tutkinto Mountview Academy of Theatre Arts -korkeakoulusta Lontoosta vuonna 2018. Hänet valittiin vuoden nuoreksi lausujaksi ja vuonna 2020 vuoden teatterinäyttelijäksi. Toiviainen on korjannut sukupuolensa mieheksi. Tervetuloa, Miiko Toiviainen.
Vedit se sitten yksin.
Vedin ja meinas mennä ihan päin persettä.
Happi meinas loppuun.
Ja ihan päin persettä. Mutta Miiko Toiviainen, tervetuloa.
Ja tervetuloa. Kiitos. Teille kummallekin nyt. Kiitos.
No miltä paljon se Wikipedia kuulosti?
Kyllä siellä on tarkkaan joku mun haastattelu luettu ja otettu sieltä ainakin meritit ja palkinnot ja työpaikat. Alku ja loppu.
Saanko mä kysyä
vähän
nyt?
Jännät.
Niitä mä syntymään, niin. Sä oot syntynyt noin 90-91.
Saanko mä kysyä, onko tässä käynyt niin, että sä oot syntynyt siis jotenkin, että ei ole ihan varma, että onko sä syntynyt 2359 vai 00? Niin kuin, onko tässä nyt joku tämmönen?
Se olisi ihana tarina, jos näin olisi, mutta tosiasia on se, että noi molemmat vuosiluvut on väärin. Mutta ne pistää mut vähän nuoremmaksi, mitä mä oikeasti on, niin mä en halukaan korjata niitä.
Älä korjaa, toi hyvin. Mystisyys kannattaa
nuoruus
säilyttää.
Nuoruushan on jees, eikö?
Joo. Joo.
Kyllä.
Ja vanhuus on jees, keski-ikä on jees.
Eli voiko sanoa, että 88-91.
Just näin.
Joo.
Ei aleta nyt liikaa kaivelemaan, annetaan ihmisen pitää oma ikänsä omana tietona.
Kyllä.
Mutta mitä sulle, Miiko, kuuluu nyt tässä hetkessä?
Saanko vielä palata?
Niin, saat. Se yes. Lopun korjaus varmaan.
Lopun korjaus heti, on se ihanaan päästä heti vähän terminiin littämään yes. Ja tarttumaan niin kuin lillukan varsiin ja oikein purkamaan tätä asiaa. Et on toki totta, että olen käynyt läpi sukupuolen korjausprosessin, mutta itse en ikinä sanoisi, että mä oon korjannut sukupuoleni mieheksi, koska se idea siinä transprosessissa on vähän niin kuin se, että mä olin mies jo valmiiksi.
Niin.
Niin.
Että ainoa, mikä piti korjata, niin oli sosiaalinen rooli ja,
niin,
ja erilaiset juridiset hommat ja korjaushoidoista puhutaan myös, mutta silti mä sanoisin, jos itse nyt voisin Wikipediaa muuttaa, mitä totta kai voinkin, mutta en vaan jaksa, niin laittaisi siihen, että Miiko Toiviainen on transtaustainen mies.
Niin, koska tuosta korjaamisesta eikö tule vähän semmoinen fiilis, että on sus ollut jotain vikaa?
No joo, kyllä mä toki puhun silti korjausprosessistakin, koska se vika on nimenomaan ollut vaikka sosiaalisessa roolissa tai siinä, että mä oon ollut naisen sosiaalisessa roolissa, mikä on ollut väärin ja se on pitänyt korjata.
Niin,
mutta itse mun niinku sukupuoli-identiteetti ei ole muuttunut miksikään, eikä sitä ole niinku korjattu tai muutettu.
Mutta tää onkin hyvä, nyt me päästään keskustelemaan myös sitten ehkä tästä aiheesta vähän, että miten näistä asioista pitäisi oikein puhua. Ja sä nyt sanoitkin sitten jo aika tärkeän pointin tässä siitä nimenomaan, että on kyse kuitenkin niinku enemmän siitä sosiaalisesta roolista ja muutenkin siitä, että niin kuin yhteiskunnan silmissä, niin tämähän nyt on, translaki on aikamoinen, miten mä sanoisin, sillisalaatti tällä hetkellä vielä.
Joo.
Miten sä kuvailisit paremmin?
Shit show.
Shit show.
Mutta siis se on,
lisätään se Wikipedia.
Siis, ja se on musta niinku Suomen kannalta nöyryyttävä sekä niinku transihmisille että ihan, että miltä meidän maa näyttäytyy globaalissa mittakaavassa. Ja se on musta tosi surullista, että mä just muistelin, että 2014 me niinku TEAKissa tehtiin sellainen niinku pieni tempaus jotenkin Paula Vesalan johdolla, joka silloin Silvi opiskeli tavallaan niin kuin eduskunnalle, että muuttakaa translaki nyt. Ja siitä on tosiaan 7 vuotta. Kyllä. Ja yhtäkään pykälää ei ole muutettu. Niin nyt ilmeisesti olisi paremmat ajat toivon mukaan koittamassa ja ainakin jonkunlaista muutosta olisi tulossa tämän vuoden lopussa.
Olisiko hyvä, että tässä välistä kertoisitte, että mistä te oikein tunnette, miten te olette tutustunut toisiin?
Mä voin kertoa.
Kerro.
Mä aloitin vuonna 2013 syksyllä professorina siellä TEAKissa ja se oli kylmää kyytiä heti alusta pitäen. Tai se oli hyppy tuntemattomaan niin sanotusti parinkymmenen vuoden freelancer-näyttelijäuran jälkeen. Ja päivääkään en ole katunut omaa toimintaa joissain tilanteissa ehkä, mutta muuten se on ollut niin kuin iso prosessi. Mutta Miiko opiskeli silloin toisella vuosikurssilla. Taisit olla opiskelijana ja mä taisin opettaa teitä. Meillä oli yhdessä esitysanalyysiä ja sitten mä olin ohjaavana opettajana teidän. Silloin oli vielä semmoinen yhteistyöproduktio O ja D ja valo- ja äänipuolen ja lavastuksen ja puvustuksen opiskelijoiden kanssa kuin Klassikko.
Joo.
Ja te teitte sellaista produktiota, nyt mä muistan.
Liejukana!
Liejukana.
Joka oli tosi vaikea teksti, ihan järjettömän haasteellinen teksti, mutta nyt mun pitää kertoa yksi puoli, mikä kertoo siitä, että millainen opiskelija.
Kenen teksti se on?
Nyt mä en muista, se on puolalainen.
Ei, mä oon pyyhkinyt kaiken.
mä muistan vaan sen kanssa sen esityksen nimen, mutta se on puolalainen teksti.
Liejukana.
Liejukana.
No niin, kertokaa lisää.
Mutta jossain vaiheessa sitten, kun mulla oli semmoisia tapaamisia opiskelijoiden kanssa, ihan vaan opiskelijoiden kesken, niin sitten mä sanoin opiskelijoille, että nyt tehkää niin, että lukekaa se teksti kotona, käykää ne repliikit läpi, kirjoittakaa sinne jokainen niin kuin ajatus tavallaan, mikä tähtää mihinkin, mikä on toiminnan suunta tällä henkilöllä ja muuta. Mun täytyy sanoa, että Miiko teki sen työn.
Tämä oli niin kuin uskomatonta ilmeisesti, että opettaja pyytää tekemään työ ja opiskelija
tekee sen. Tuotti tuloksia ja kyllä mä sitä sitten sanoinkin niille muille opiskelijoille, että katsokaa, täällä on yksi, joka teki sen ja miten se näkyy näyttämällä.
Mutta se, mitä sä silloin neuvoit, niin oli kohtausanalyysin tekeminen, jokaisen kohtauksen kaaren miettiminen, mikä oli mulle uusi työkalu ja on muuten asia, mitä mä oon tehnyt jokaisen työn kanssa senkin jälkeen. Se on ollut ihan äärettömän hyödyllistä.
Okei. Kuulostaa. Mistä tää liejukana nyt sitten kertoo?
Ne on
yrittänyt unohtaa sen jantsun.
Se oli siis itse kyllä pidin siitä, se oli tosi haastava työ, mutta palkitseva loppujen lopuksi. Ilmari Pursiainen, joka oli ohjaajuuden opiskelija silloin kanssa kakkosella, niin hän ohjasi sen ja oli valinnut tekstin. Ja harjoituksessa käytettiin muun muassa aika paljon sanaa metafyysinen, joka ehkä kertoo jo siitä, että millainen juttu oli kyseessä ja millaista se työskentely oli. Mutta se oli hauska haaste.
Joo, kuulostaa hyvältä. Yksi asia, kun te nyt just ootte te kaksi täällä, niin semmoinen asia, mistä voitaisiin vähän puhua, niin on tämä keskustelukulttuuri, joka nyt on muuttunut tässä vuosien aikana. Esimerkiksi siitä, kun sinäkin olet Miiko siellä teatterikorkeakoulussa ollut ja Elina on aloittanut samoihin aikoihin tai pari vuotta myöhemmin siellä, niin miten se näkyy siellä opinnoissa? Ja jos ajatellaan, että meillähän yksi semmoinen, me ei tarvitse siihen sen syvemmin mennä, mutta yksi semmoinen varmasti liikkeelle laittava asia oli Me Too-kampanja, joka varmasti muutti tosi paljon sitä keskustelukulttuuria. Niin miten niin kuin konkreettisella tasolla, miten se näkyy teatterikorkeakoulun opinnoissa esimerkiksi?
Haluatko sä vastata, Miiko, jotain niin kuin nyt?
No mä voin vastata nopeasti, koska mä tiedän, että sulla on todella niin kuin ensikäden tietoa siitä, että miten se on tässä viime vuosina muuttunut ja sä oot ollut tavallaan sen abouttia rallaa koko muutoksen ajan siellä hyvinkin niin kuin konkreettisesti puikoissa. Mulla itsellä on semmoinen olo, että se muutos lähti liikkeelle silloin, kun itse olin TEAKissa ja tavallaan pääsin pois just ennen tätä myrskyä, josta myrskyksi voi sanoa, mutta ehkä tarkoitan sillä sitä, että kun opiskelijoidenkin oma niin kuin ahdistus ja huoli näistä asioista ja niin kuin jotenkin ehkä niin kuin ristiriidat ja tietynlainen pelko siitä, että tekee väärin, niin kasvoi. Mutta samallahan se muutos on myös hyvä ja se myrsky on myös positiivista myrskyä. Ja vaikka ihmiset on ahdistuneita, niin ihmiset on myös innoissaan ja inspiroituneita. Ja käsittääkseni on monilla semmoinen olo, että vihdoinkin jotain nyt.
Kyllä.
Kun niin paljon on myös huolta siitä, että nyt ei saa mitään enää sanoa, niin mä näen sen niin, että siinä missä toisella puolella huolitaan, että nyt ei saa enää mitään sanoa, niin se vastapuoli on se, että vihdoinkin saa sanoa. Mm. Ja siitä tässä oikeastaan on kyse. Tässä ei ole kyse mistään uudesta asiasta tai niin kuin ilmiöistä, jotka vasta nyt olisi pinnalla, vaan kulttuurimuutoksesta, niin kuin valtavasta kulttuurimuutoksesta, joka johtaa siihen, että marginalisoidut äänet pääsevät kuulluiksi, niitä kuullaan ja ensi kertaa niille oikeasti annetaan tilaa, valtaa, arvoa. Ja se on ihan valtavan iso juttu. Mm. Ja niin kuin mullekin henkilökohtaisesti helvetin niin kuin liikuttavaa ja upeata.
Mm.
Mutta täytyy vaan kestää kaikkien hetki. Näin mä ainakin koen ehkä optimistisena ihmisenä, mutta koen, että se on niin kuin välivaihe, niin kuin kitkanen välivaihe.
Kyllä.
Kun tunnustellaan tätä muutosta ja ikään kuin opitaan yhdessä, että tässä ei ole kyse siitä, että vapautta rajoitetaan, vaan että sitä laajennetaan.
Nimenomaan, kyllä. Hyvin, hyvin sanottu ja kiteytetty.
Entäs Elina opetuksen näkökulmasta?
Niin, no mä jatkan tästä just sen, että se mikä tuossa keskustelukulttuurissa niin kuin ulkopuolella, jos katsoo nyt teakin ulkopuolella, huomaa, että aina nähdä sitä, että kysymyshän ei ole minkään kaventamisesta, vaan laventamisesta. Tavallaan, että se moninaisuuden lisääminen tarkoittaa myös laventamista, ei kaventamista, mikä jotenkin koetaan joskus hetkittäin ja valitettavasti kuulee joidenkin kollegoidenkin keskustelevan just tätä, että mitään ei saa tehdä ja mitä tämä nyt on ja muuta, niin itselle on ollut kauhean tärkeää se, että pitää olla kauhean myös tietoinen siitä omasta näkökulmasta, mistä tulee ja omasta positiosta ja siitä, että itse olen joutunut tekemään työtä sen kanssa, että ymmärtää sen, että mulla on subjektiivinen näkökulma, joka tulee ja rakentuu tietysti etuoikeuksista, mitä mulla on.
Kyllä.
Ja niiden tiedostaminen on hirveän tärkeää. Ei tästä ole kuin joitakin vuosia, kun muistan, kun aloitin WIFTin just hallituksen puheenjohtajana ja silloin puhuttiin vielä esimerkiksi kielellä naiset ja muut vähemmistöt, niin se oli...
Siis oikeasti näin?
No suunnilleen. No, suunnilleen. Niin. Että silleen MeToo oli tosi merkittävä, on ollut valtavan merkittävä, että esimerkiksi elokuva-alan on ollut vähän pakko reagoida siihen asiaan ja siihen mun pitää vielä siitä, ennen kuin menen siihen koulutukseen, niin WIFTin näkökulmasta sanoa, että siihen vaikutti myös kulttuuriministeri, silloinen kulttuuriministeri Sampo Terho todella paljon, että hän tarttu niihin asioihin, joita MeToo myötä nousi ja pisti niin kuin tapahtumaan. Mm. Että siinä nostan hänelle hattua ja kiitän, että hän otti vakavasti siinä kohtaa ne asiat. Ja toki hänen ja koko ministeriö, niin se on ollut mahtavaa seurata sitä muutosta. Tämän tarkoitushan on parantaa asioita, ei pahentaa niitä
nimenomaan
jollain tavalla. Mutta mitä koulutukseen tulee, niin se murros on itse ollut tosi etuoikeutettu, kun on saanut olla mukana ja läsnä. Ja musta tuntuu, että se jollain tasolla oli jo käynnissä silloin, kun aloitti itse siellä. Mutta itse vihasena on aikoinaan kirjoittanut itse tosi vihasen opinnäytteen ja hyvin tämmöisen toisen aallon feministin näkökulmasta, että miten naisopiskelijoita kohdellaan kaltoin 90-luvun teatterikoulussa. Ja en koskaan olisi voinut kuvitella, että me ollaan näin pitkällä. Että mä elän tällaista vaihetta, jossa ollaan näin pitkällä näiden asioiden kanssa. Mä oon kauhean ilahtunut siitä tiestä, jolla me ollaan tässä nyt koko ajan. Se, että se on kivuliasta ja se vaatii keskustelua, niin on musta enemmän kysymys siitä, että opetaanko me keskustelemaan näistä asioista.
Kyllä.
Mikä on meidän niin kuin dialogisuus noiden asioiden suhteen? Ja siinä meillä on musta kaikilla oppimista, että me osattaisiin aidosti olla ehkä tuomitsematta ja uhriutumatta turhaan ja siellä on kaiken näköistä ilmiöä, mitä tulee. Mm. Koulutuksessa me yritetään reagoida tietenkin näihin teemoihin ja asioihin niin nopeasti kuin pystytään. Mm. Eli koitetaan saada tarjolle sinne sisältöjä, jotka niin kuin liittyy esimerkiksi diversiteettiin ja sen ymmärtämiseen ja representaatiokysymyksiin, jotka on ihan olennaisia niin kuin näyttelijän kannalta. Mutta myös kaikkien muiden kannalta, jotka opiskelee esittävän, siellä on kuitenkin esittävän taiteen alueelta tulee tekijöitä, niin mä oon siinä mielessä itse sitä mieltä, että fiktio luo uutta todellisuutta. Kyllä. Ja me ollaan niinku vastuussa siitä, että minkälaista mitä me niinku presentoidaan, minkälaisia ihmiskuvia me tuodaan näkyville.
Kyllä, ja se on nyt yksi asia myös, että elokuvissa ja TV:ssähän aika vähän edelleen näkee sitä sukupuolen moninaisuutta, mikä on semmoinen asia, mihin meidän pitäisi niin kuin munkin mielestä reagoida paljon vahvemmin ja nopeammin nyt tässä kohtaa. Eli käsikirjoittajille, tuottajille ja muille myös semmoinen niin kuin viesti ehkä tässä kohtaa, että sinne pitäisi kirjoittaa myös sitä sukupuolen moninaisuutta sinne käsikirjoituksen sisälle jo. Ja semmoisia hahmoja, eikä pelkästään niin, että se jää meidän sitten tavallaan, tai itse niin kuin roolittajan näkökulmasta, niin olen ehdottanut myös erilaisia ratkaisuja, mutta kun se ei aina voi mennä myöskään sitä kautta, vaan että siellä pitäisi oikeasti olla jo hahmoissa myöskin sitä diversiteettiä enemmän. Että se on niin paljon vielä sitä, että no tämä on nyt mies ja tämä on 45-vuotias ja tämä on nyt nainen ja tämä on 35-vuotias ja näillä olisi nyt tämä suhde tässä näin. Ja se on tosi paljon sitä edelleen. Mikä ihmetyttää.
Joo, ja transihmisiähän tulkitsee edelleenkin aika vahvasti niin kuin kissukupuolinen nainen tai mies. Mitä ajatuksia sulla, Miiko, siitä on?
Että siis sukupuoliset tekee transformeja.
Niin.
Niin, no mä näen, että tämä keskustelu on Suomessa vähän toinen, tai sen pitäisi olla vähän toinen, koska meidän näyttelijäpuuli niin sanotusti, tai tämä niinku näyttelijöiden määrä on hyvin toista kuin Englannissa tai Amerikassa, mistä tämä keskustelu on ikään kuin adoptoitu meillekin. Siellä kyse on siitä, että molemmissa maissa on valtavasti transnäyttelijöitä, ja siltikin transroolit tekevät usein sissukupuoliset, eli ei-transsukupuoliset näyttelijät, ja vielä niin kuin, anteeksi, vielä pahempaa siitä tekee sen, kun nimenomaan transnaisen roolia näyttelee siis mies, mistä oli kyse esimerkiksi tässä Kansallisteatterin kohussa tuossa syksyllä. Ja tota, no siitä on nyt toivon mukaan puhuttu jo tarpeeksi, mutta nopeasti voin kiteyttää, että se silloin vahvistaa tätä niin kuin hyvin vahingollista stereotypiaa ja harhakäsitystä siitä, että transnaiset olisi jotenkin oikeasti miehiä. Että ikään kuin vain pukeutuvat naisiksi tai teeskentelevät naisia sen sijaan, että ovat oikeasti naisia. Mitä ovat? Ja tota, jos mies näyttelee transnaista, niin se välillisesti viestii sitä, että hänkin on vain laittanut tämän puvun päälleen ja
eli eikö tässä vähän sotketa vähän asioita? Tässä sotketaan vähän nyt sitä, mitä mekin ollaan nähty jo pitkään, eli niin kuin sotketaan tähän transvestiittiin nyt vähän niin kuin ehkä osiltaan myös. Eli siihen, että niin kuin, mitä me ollaan totuttu varmasti näkemään jo pitkään, että, ja sit siinä on myös haitallista se, että kun mies pukeutuu naiseksi, niin se on myös esimerkiksi semmoinen hahmo, mille nauretaan.
Mutta huomaa, että se on vähän muuttumassa toi kulttuuri että nykyään jos näkee miehen naisen vaatteissa tulevan näyttämölle, niin harvoin yleisössä naurataan.
Niin.
Ja sitä myös niin kuin käytetään muuten kuin koomisesti paljon.
Mutta tavallaan se just, että se on muuttunut vasta nyt tosi lähivuosina tämä asia.
On kyllä, joo. Ja en edes tiedä, että voiko olla niinkään armollinen, että sanoa, että siinä niin kuin sotketaan transvestisuuteen tätä asiaa, vaan että kyseessä on ihan silleen pitkä transfoobinen historia ja tota,
mutta
mitä media
kysyä
on vahvistanut. Ja itse näen, on niin kuin ehdottomasti samaa mieltä tästä, että roolien kirjoittamistakin pitäisi ja voisi laventaa Suomessa todella paljon. Samoin pitäisi ja voisi laventaa sitä, että millaisia ammattinäyttelijöitä meillä on. Se on niin kuin muutos, mikä tuntuu pikkuhiljaa alkaneen, mutta minkä niin kuin kiihtymistä toivon tosi paljon. Ja toivoisin, että teatterikorkeakouluun ja näyttelijöille uskaltaisi ensinnäkin hakea useampi transtaustainen, muun sukupuolinen, vammainen, rodullistettu. Että siitä se niin kuin lähtisi liikkeelle. Jos kaikki, jotka tästä ammatista haaveilee, uskaltaa hakea, niin myös isompi prosentti kaikilla todennäköisyydellä pääsee sisään kouluun, jolloin me loppujen lopuksi toivon mukaan päästään siihen tilanteeseen, että tämän maan näyttelijät oikeasti heijastelee tämän maan väestöä.
Nimenomaan.
Mutta, ja nyt voisin vaan sanoa nopean täsmävinkin näille kirjoittajille, koska ymmärrän, että on, puhun kahden paljon, mä oon pahoillani, mutta mä oon kohta lopetan.
Ei se mitään.
Niin, kirjoittajille, koska uskon myös, että on niin kuin lisääntyvää halua myös moninaistaa representaatioita ja kertoa erilaisia tarinoita, mutta samalla on se pelko siitä, että tekee väärin, että tulee luoneeksi jotain vahingollista tahtomattaan, niin transyhdistys, trans ry ja sitten Feminist Culture House on kaksi tahoa, joihin kannattaa kaikkien olla yhteydessä, jotka haluaa kertoa transtarinoita. Niillä on tosi laajat verkostot, tosi laajat osaavat ihmiset, jotka pystyy tässä jeesaamaan, antaa konsultaatioapua, mahdollisesti auttaa etsimään myös esiintyjiä.
Miiko nosti just esille tuon ehkä tärkeimmän, mikä on yksi meidän tärkeitä pedagogisia prosesseja, on tietenkin se, että ketkä pääsee meille esimerkiksi opiskelemaan. Mm. Että jos ajatellaan, että meille vuosittain tulee 1200 hakemusta ja heistä niin kuin 12 valitaan opiskelemaan näyttelijöksi, eli noin prosentti hakijoista pääsee, olemme tiedostaneet tämän asian, että tuossa jo joku aika sitten meillä viime keväänä käynnistyi siis tutkimus 3 vuotta.
Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho!
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
Tutkimusprojekti näyttelijän taiteen koulutusohjelmassa, jossa on toimii tutkijana Anu Koskinen me ollaan niin kuin siinä mukana ja meillä on just ohjausryhmän kokous siitä aiheesta ja tarkoitus on nimenomaan tutkia sitä, että miten me saadaan niin kuin lisää moninaisuutta, miten me saadaan läpinäkyvyyttä ja saavutettavuutta niihin meidän valintakokeisiin, koska toi asia, minkä Miiko nosti tuossa esille, on keskeinen. Kyllä. Ja tutkitaan siinä myös niin kuin omia sokeita pisteitämme, että toimitaanko me jotenkin niissä valintakokeissa väärin, onko meidän arviointiperusteet vääränlaisia, mikä, ja se on musta niin kuin tärkein projekti, mikä meillä koulutusohjelmana tällä hetkellä on käynnissä, ja tosi mielenkiinnolla ja vähän peloissanikin odotan niitä tuloksia, mitä sieltä paljastuu, mutta siksi toi on tärkeä pointti, minkä Miiko nosti esille.
On ehdottoman tärkeä, kyllähän niin kuin tietyllä tavalla diversiteetti näkyy jo niin kuin uusissa opiskelijoissa, mitä teatterikorkeakouluun on nyt, mitä olen ilolla seurannut, mutta silti sieltä puuttuu vielä sitä niin kuin sukupuolen moninaisuutta tosi paljon. Ja mä oon kanssa miettinyt monta kertaa, että miten saisi ihmisiä, mä tiedän, että siinä on monesti just teatterikorkeakoulukin saattaa olla vähän semmoinen pelottava ajatus sinne hakeminen. Itsekin olen sinne pari kertaa elämässäni hakenut ja en hyvällä menestyksellä. mutta kyllähän se on semmoinen, että siitä myös, että miten sitä puhutaan, että ne on niin pelottavat ne pääsykokeet ja
se on jännä. Mä ymmärrän tietenkin, koska siinä on se näyttökokeen omaisuus. Me ollaan yritetty tehdä niistä valintakokeista, itse asiassa pyritty tekemään niistä niin pedagogiset kuin mahdollista, että ne muistuttaisi jossain kohtaa edes mahdollisia opetustilanteita. Että me etsitään potentiaalisia opiskelijoita. Meillä ei ole tiettyjä, totta kai meillä on tiettyjä kriteereitä, mutta mä kannustan kaikkia, jotka vähänkin haaveilevat asiasta, niin hakemaan meille. Ja toinen asia on se vielä, että vaikka ensimmäisellä kerralla pääsisikään, niin ei kannata antaa periksi. Meillä on todella paljon opiskelijoita, jotka on hakeneet lukuisia
kertoja. Niin, eikä näitä suuria näyttelijätarinoita ole, että 10:llä on menty sisään. Ja niin.
Kyllä. Se ei ole siitä kiinni.
Joo. Mutta jos saa huikkaa tähän väliin, että tästä päästään myös siihen representaation tärkeyteen, mikä mun mielestä pohjimmiltaan kiteytyy muun muassa siihen, että jos itseään ei näe edustettuna missään, niin se viestii sitä, että mun paikka ei ole tuolla. Niin. Mikä mun mielestä osittain selittää just vaikka tätä, että miksei sukupuolivähemmistöjä ole teakissa, miksei ihmiset edes hae. Se viesti on ollut kautta aikaan se, että me ei voida olla tuolla.
Niin, että ollaan niin marginaalissa vähintä.
Jolloin niin kuin, no se ylipäätään, että se asia on tietyllä tavalla niin kuin kaksiteräinen miekka tai että, että ne niin kuin vaikuttaa toisiinsa. Ensin pitäisi nähdä itseään jossain, että uskaltaa, mutta ensin pitää uskaltaa, että voi nähdä. Ja mä itse inspiroiduin hirveästi Lontoosta, missä mä opiskelin vuoden.
Siitä pitikin kysyä.
No niin, no mä nopeasti
kerron. Kun sä puhuit tästä, että meillä on toi pooli pieni, niin miten se siellä sitten?
No kun siellä se on aivan valtavan suuri. Ja kun siellä tilanne on se, että jos casting callissa pyydetään, että halutaan transmies, joka laulaa ja soittaa kitaraa, niin sinne tulee 50 hakemusta, jotka on kaikki osaavia näyttelijöitä ja transmiehiä, jos ottaa kitaraa ja laulaa. Niin että voidaan oikeasti valita paras ihminen ja se on niinku, se representaatio on niinku mahdollista toteuttaa yhtä moninaisena kuin Englanti on. Se ei aina silti toteudu, sielläkin tehdään niinku valtavia virheitä tässä asiassa, mutta keskustelu on ihan toisella levelillä. Ja se, mikä mua siellä innostaa, niin on niinku verkostot ja myöskin se, miten paljon resursseja ja osaamista ja ammattitaitoa ja apua laitetaan tähän moninaistamiseen. Siellä on esimerkiksi Gendered Intelligence-niminen järjestö, joka perusti joitakin vuosia sitten Transacting Course-nimisen koulutusohjelman, ilmaisen koulutusohjelman tarkoitettu transtaustaisille ihmisille. Ja ideana on niin kun tarjoaa ilmaista koulutusta näyttelijän työssä ja myöskin auttaa verkostoitumaan, eli yhdistää roolittajat, ohjaajat tähän niin kun talenttiin. Ja se on toiminut ihan järkyttävän hyvin.
Tosi hyvä, kuulostaa tosi hyvältä. Mä oon kanssa miettinyt, että tietysti sitten just, että kun 1200 hakee, 12 pääsee vuosittain, niin mitä muita näitä reittejä on, koska meillä on kansanopistoja ja meillä on, että ulkomaalaista, tai ulkomaillakin on mahdollisuus kouluttautua ja niin mä oon kanssa yrittänyt jotenkin hirveästi itse aktivoida myös ihmisiä siihen, että sä voit aloittaa ihan siitä, että sä tuut vaikka tekemään jonkun dialogidemon, sit sitä vähän hiotaan siinä, katsotaan ja sit sä voit mennä vaikka avustajaksi ensin ja sitä kautta vähän, että sit saa vähän semmoista rohkeutta siihen tekemiseen. Niin sit on paljon helpompi mennä sinne teatterikorkeakoulunkin pääsykokeisiin, kun on vähän jo semmoinen olo, että no ehkä mä osaan jotain. Koska se joskus voi olla, että kylmiltään varsinkin sitten, kun sitä representaatiota ei ole, niin se voi olla pikkusen vielä isompi kynnys.
Joo, toi on ihan totta, että sehän on ihan kammottavan pieni määrä, joka meille pääsee opiskelemaan. Sittenhän on myös Tampereen näty on olemassa niin kuin korkeakoulutasoisia koulutuksia, mutta toki meillä on niin kuin opisto- ja musiikkiteatteria on esimerkiksi TAMKissa on niin kuin ammattikorkeakoulupuolella, jos se kiinnostaa. Ja toi on musta kauhean tärkeää, että niitä väyliä ammattinäyttelyyteen on muitakin. Että ne ei ole ainoastaan nämä kaksi portinvartijaa. Ja sen takia meille on ollut tärkeää se, että me ollaan vähän alettu markkinoimaan sitten taas meidän maisterihakua, koska tiedetään, että monet opiskelee ulkomailla esimerkiksi BA-tutkintotasoisen niin kuin näyttelijän koulutuksen, niin sitten me koitetaan saada heitä, jos he haluaa päästä kotimaan verkostoitumaan ja vielä opintoja teakisti ne maisterin paperit, meillä on nyt joka toinen vuosi kaksivuotisen maisteriin haku nimenomaan kohdennettu tällaisille. Tai ollaan tarpeeksi ammattikokemusta ja jonkun verran opintoja.
Joo, mä oon huomannut, se on ilahduttavaa.
Joo, sitä itse asiassa kuuluu aika paljon, että jos on opiskelu vaikka Briteissä, että sitten on vaikea päästä täällä niinku piireihin. Tai vaikea tulla sitten tänne.
Se on ehkä, siinä on varmaan, mä sanon vaan tähän väliin, että musta tuntuu, että se on semmoinen, että me ollaan niin, tämäkin on tämmöinen kulttuuri, mikä nyt on muuttumassa ylipäänsä, niin kuin roolituksenkin näkökulmasta, se on muuttumassa hirveästi, että meidän ei ole pakko arvottaa niin, että on nämä teatterikorkeakoulusta nätyiltä valmistuneet, jotka ensisijaisesti laitetaan nyt näihin rooleihin, vaan sen takia, että ne on valmistunut sieltä, vaan meillä on Suomessakin paljon näyttelijöitä, ketkä on itseoppineita tai sitten on tullut jostain kansanopistopolulta tai just opiskellut ulkomailla, että meillä on niin paljon nykyään sitä, mutta sehän on vaan hyvä asia, eikö vaan?
On ihan ehdottomasti.
Kyllä. Ja toki että se vaikeus päästä piireihin käsittääkseni johtuu myös siitä, että itselleni se, että opiskelin teatterikorkeakoulussa, niin tarkoitti myös sitä, että ikään kuin ihan itsestään pääsi piireihin niin sanotusti. Niin, tutustui tekijöihin, teki yhteistyötä jo kouluaikana, ikään kuin tuli tunnetuksi. Ihan vaan, koska on niin pieni ala, niin nimet tiedetään.
Verkostoituminen tapahtuu jo opiskellessa, koska opiskelijat, niin kuin ohjauksen opiskelijat ja dramaturgian opiskelijat ja elokuvapuolen opiskelijat, ohjausopiskelijat voisi opiskella. Meillä voisi olla vielä vähän enemmän yhteistyötä heidän kanssa. Sitä koitetaan kehittää koko ajan, mutta he tutustuu jo opiskeluaikana toisiinsa.
Kyllä.
Eli se verkostoituminen tapahtuu siellä jo jollain tasolla. Semmoinen asia, mä palaan yhteen asiaan, kun sä puhuttiin niistä käsikirjoittajista ja siitä sisällön vastuusta, että milloin me nähdään niin kuin moninaisempaa ihmiskuvausta, eikä ainoastaan tätä heteronormatiivista parisuhdetta esimerkiksi tai muuta, niin se ei ole pelkästään musta käsikirjoittajan asia, vaan se on koko meidän alan kysymys. Ja tässä kohtaa mä niin kuin aina myös vähän katselen sinne portinvartioihin, eli niihin jotka ihmisiin, jotka tekevät tilaavat, tekevät päätökset siitä, mitä tilataan tekevät tuotantopäätöksiä, ovat tuotantoneuvojina tai muuta, niin esimerkiksi elokuvasäätiössä tai Ylellä on iso rooli tässä tai näillä isoilla suoratoistopalveluilla tai muilla, niin kyllä mä pikkasen sinne suuntaan, että yksittäisen käsikirjoittajan on kauhean vaikea yksin lähteä luomaan
se on ihan totta.
Moninaista maailmaa, että kyllä. Musta siellä se osaaminen, se pitäisi valua niin kuin myös ylhäältä alaspäin.
Kyllä.
Eli se kysymys siitä diversiteetistä ja moninaisuudesta, joka on tosi laaja kysymys ja siellä pitäisi olla musta ihan samalla tavalla, kun itse yrittää olla utelias asioiden suhteen, niin kehottaisin meitä kaikkia, ollaan sitten missä asemassa tahansa niin kuin alalla, niin semmoiseen uteliaisuuteen.
Niin.
Ja itsensä kouluttamiseen.
Mm. Mm. Ja sitten jos ei tiedä, niin kysyy.
Myös ajatusten niin kouluttamiseen.
Kyllä, ehdottomasti.
Ja ainakin mulle vaikuttaa siltä, että kyse ei ole siitä, etteikö olisi kysyntää. Koska viime aikoina kaikista menestyneimmät niin kuin sarjat, leffat, esitykset on olleet jotenkin niin kuin moninaisia tai niin. Se, että ihmiset janoaa autenttisia tarinoita. Se ei tarkoita, että kaikkien tarinoiden pitää olla tosia, vaan että ne perustuu elettyyn elämään. Ne perustuu tietoon, eikä johonkin niin kuin fiktiiviseen kärsimyksen kuvitelmaan jostain vähemmistöstä, mistä ei oikeasti tiedä mitään.
Mutta Miiko, sinä sait vuoden teatterinäyttelijän palkinnon näytelmästä Kepeä elämäni vuonna 2020.
Yes.
Miltä se tuntui ja tuntuko siltä, että oltaisiin vähän niin kuin muutoksen äärellä?
Se tuntui hysteerisen hyvältä. Itkin ehkä eniten ikinä. Niin kuin suurimmat jotenkin onnellisuuden itkut elässäni. Itkin sille uutiselle. Meinas lähteä jalat alta. Mä olis porassa, kun mulle siitä soitettiin. Soittiin niin kuin ehkä viikkoa ennen sitä itse palkintojen jakoa. Ja se oli kyllä niin kuin... No, tästä on vaikea puhua ilman, että liikutun, niin. Koska se on mulle niin kuin tosi niin kuin vaikea selittää, miten iso asia se mulle oli. Ja se liittyy ehkä siihen, että kun itsekin, tai kun puhuttiin tästä, että jos ei itseään näe missään ja jenee, niin kun itse aloin vaikka opiskella teatteria, niin ei ollut transnäyttelijöitä missään. Vaikka heitä oli, mutta en tiennyt heistä, että kyllä niin kuin Jenkeissäkin oli ihmisiä, jotka työtä teki, mutta no mulle Laverne Cox oli ensimmäinen nimi, joka oikeasti nousi niin kuin yleisen kansan tietoisuuteen ja ihailuun, niin häntä ennen en oikein tiennyt mistään tai kenestäkään, jolloin oli hirveästi pelkoja ja niin kuin oletuksia ja ajatuksia siitä, että mullekaan ei tule olemaan sijaa tällä alalla, niin kuin pelkoja siitä, että mua syrjitään tai että varmaan ekan haastattelun jälkeen tappouhkauksia virtaa tai että ne roolit, mitä saa, niin on hirveän kapeita, jos saa yhtään mitään. Pelkoa siitä, että miten vaikka kollegat ottaa vastaan.
Niin.
Niin silloin se, että... Vittu. Sori, saanko kiroilla?
Saa kiroilla.
Että vielä tolleen niin kuin kollegoiden äänestyksellä saa tollaisen tunnustuksen.
Niin.
Niin mulle se oli ihan uskomattoman merkittävä asia. Ja niin kuin ihan viimeistään todisti sen, että tässä maassa ja tällä alalla on mulle paikka. Ja se on mua niin kuin, että se oma tausta ei tarvitse myöskään olla sellainen asia, mitä piilottaa. Mikä oli oma niin kuin päätös ja oma varmuus siitä, että vaikka se on yksityinen asia. Mä en pidä sitä salailuna, jos sitä pitää yksityisenä. Mutta mulle oli tärkeää tehdä siitä julkinen asia. Koska se on niin iso osa mua ja se on asia, mitä mä haluan hyödyntää ja käyttää myöskin moottorina mun työssä. Ja Kepeä elämäni oli siihen tosi hieno mahdollisuus, koska se oli tavallaan niin kuin, että sai itse tehdä just sellaisen esityksen kuin halus, mikä kertoi tästä omasta identiteetistä.
Oletko sä jossain vaiheessa miettinyt, että kannattaako tällainen transihmisenä lähteä kulkemaan tätä näyttelijän polkua? Oletko sä paljon pohtinut sitä silloin nuorempana?
Joo, ja ehkä se...
Uskallanko mä, kannattaako?
Niin, mä en tiedä, oliko se se ehkä ensin lähti siitä liikkeelle, että mä pidin sitä mahdottomana. Mä en edes unelmoinut teatterikorkeakoulusta, koska mä en nähnyt sitä mahdollisuutta, että mä voisin päästä sinne, vaan mä aloitin niin kuin varmaan vuonna 2008 säästötilin, että mä pääsin joskus Lontooseen opiskelemaan, koska mä ajattelin, että se on niin kuin ainoa paikka, missä on minkäänlaista mahista. Ja sitten kun mä pääsinkin opettajakin yllättäen, niin, niin säästötili pysyy ja menin sillä sitten sinne maisteriin. Mutta ja sitten kun, että tästä se tavallaan alkoi siitä vaan, että et ei edes ollut pelkoa, koska ajattelin, että se on mahdotonta. Ja sitten kun se muuttuikin mahdolliseksi, niin kuljin kyllä siinä opintojen aikana niin kuin henkilökohtaisella tasolla tosi ison polun niin kuin mieleni sisällä siitä, että mä aloitin koulun ajatellen, että mun transtausta on yksityistä, se ei liity mihinkään. Mä en halua, että kukaan koskaan kirjoittaa siitä. Mä oon näyttelijä ja teen tätä työtä niin kuin kuka tahansa muukin mies. Siihen ja lopulta niin kuin valmistuessani olin tavallaan täysin toista mieltä. Ei nyt täysin, koska edelleen ajattelen, että olen ensisijaisesti niin näyttelijä ja teen tätä työtä kuten kaikki muutkin. Mutta että mun tausta on osa mua ja se on mun voimavara. Se on asia, jota mä voin hyödyntää tässä työssä ja jota niin kuin, ja tietyllä tavalla koen sen myös velvollisuudekseni puhua siitä julkisesti, koska itselleni silloin olisi ollut niin iso merkitys, jos olisi 16-vuotiaana tästä kuullut.
Mun täytyy sanoa, että kiitos, että teit sen, koska mä kävin katsomassa silloin Q-teatterilla ja musta se oli upea. Mä itkin ja ilakoin ja semmoinen tunteiden jo semmoinen vuoristorata ja sitten jotenkin, että nyt mäkin jotenkin ymmärrän asioita taas paljon enemmän ja se oli ihanaa, se oli aivan ihanaa ja mä muistan, kun ystäväni Elsa Saisio kysyi minua kanssaan katsomaan tätä esitystä, että hänellä on liput, niin mä en onnekseni ollut ihan hirveästi tutustunut niin kuin suhunkaan tai mihinkään, niin kuin, että mitä sä oot tehnyt aiemmin. Mä menin sinne ihan, että no, katsotaan, kuulostaa tosi mielenkiintoista, mutta sehän oli aivan upea. Se oli, niin kuin, se oli mieletön ja sitten mä muistan, että kun mä luin, että no niin, että sä oot nyt saanut sen vuoden teatterinäyttelijä palkin. Mä ajattelin, että nyt meni oikeaan osoitteeseen, että todellakin. Että vittu jes, nyt alkaa tapahtua. Ihan oikeasti.
Ihan kuulla.
Kyllä.
No niin, no kepeä elämäni ihan jatkaa kulkuaan. Ihan kepeäelämäni.fi. Nyt on tietenkin esityksiä peruttu monet kerrat, mutta niitä tulee kyllä vielä.
Niitä tulee vielä, kyllä se, tämä tästä.
Ja se on tärkeää todeta, että se sut palkittiin myös, koska sä oot todella hyvä näyttelijä.
Kyllä.
Ja niin, sä oot todella hyvä, se oli todella hieno ja hyvä ja samastuttava esitys.
Kyllä.
Eli siitä on myös kysymys. Silloin hyvä taide koskettaa aina.
Kyllä.
Ja silloin, kun se pystyy tuottamaan niin kuin empatian kokemusta. Nyt mä alkaa itkettää. Mutta se, että kun joku ihminen uskaltaa näyttää haavoittuvuutensa, niin se on se, mihin pystyy samastumaan.
Mutta sitä mä oon kyllä ennen kaikkea sulta oppinut.
Moi.
No niin, nyt alkaa.
Tää on vaikeaa meille kaikille. Mä oon nimittäin, Hachiko-elokuvan 12 kertaa nähneenä, niin vähän tälleen herkkä kaveri. Mutta puhutaanko
itkeekö sä Tero teatterissa, kun sä käyt?
No melkein missä vaan.
Niin.
Että jos koskettaa niin, ja aika moni asia minua koskettaa, niin kuin nyt tämä, niin tämä keskustelu. Niin mennäänkö Jussi palkintoihin vaikka?
Mennään, koska me nyt, ei nyt pelkästään teatterista vaan ylipäänsä siitä, kun
se ei kosketa yhtään.
Mutta Jussi palkinnot, niin mitä ajatuksia teillä on siitä, että pitäisikö näitä jakokriteerejä muuttaa?
No olisihan se nykyaika.
Eikö se olisi?
Olisihan se nykyaika.
Ja eikö me saataisiin paljon enemmän siinä myös niin kuin erilaisia kategorioita, mitä voisi vähän leikitellä enemmän?
Niin, millä kategorioilla. Kyllä se aika vanhanaikaiselta tuntuu, se hyvin binäärinen kahtia.
Kyllä.
Ja sitten ihan tämäkin, että meillä on Suomessa jo muun sukupuolisia näyttelijöitä, jotka eivät mene kumpaakaan kategoriaan. Se olisi aika vaikea hetki, kun toivon mukaan heitäkin ehdolle asetetaan lähitulevaisuudessa, niin ikävä hetki sille, jonka pitää väärin sukupuolittaa heidät siinä
kyllä
hetkessä.
Mulla itsellä, kun viimeisimmät Jussi-ehdokkaat julkistettiin, niin mulla tuli jotenkin hirveä suru ja meni sielusykkyrälle, kun sit kun katsoi Instastoreja. Siellä on niin paljon muun sukupuolisia näyttelijöitä ja sit tajua, että tässä ollaan. Eikö tälle nyt jumalauta 2020-luvulla voi jo tehdä jotain? Ja tässäkin nähdään, sut on palkittu vuoden teatterinäyttelijänä, ei sukupuoliroolit.
Niin, teatteripuolella niitä ei ollut enää.
Jep.
Eli tässä nyt, kuunnelkaa filmiä, Aura, ottakaa onke. Mutta joo, ei meidän tarvitse ehkä siitä, ollaan kaikki samaa mieltä, että voisi vähän miettiä niitä uusiksi. Mutta miten sitten, jos puhutaan ylipäänsä rooleista Säkin, Ellu, nyt tähän aivan upea tämä sisäilmaa.
Hykerryttämällä hykerryttää.
Hykerryttämällä hykerryttää.
Suomi on Wikipediaa.
Ja siis upea sarja, mutta myös upea roolisuoritus. Ihan mieletön. Kyllä meni taas niin kuin läpi kropan kaikki mahdolliset tunnetilat. No. Ja niin samaistuttavaa. Vaikka eletäänkin semmoisessa ympäristössä, mikä ei, koska jos meidän alalta ihmiset menee työkkäriin, niin nehän ei oikeasti osaa tehdä siellä yhtään mitään. Mutta silti tavallaan se ahdinko kaikesta tästä niin kuin ympäröivästä maailmasta. Hieno Anneli, aivan upea.
Minkälainen prosessi sitä oli tehdä?
No se oli, voi että, se oli tosi mukavaa. Tosi myös käytän aina liikaa sanaa etuoikeutettua, mutta siis oli tosi, niin kuin, se oli niin ilahduttavaa päästä näyttelemään sitä. Toki vuosia olin tietoinen siitä projektista, niin kuin, koska keskusteltiin siitä Tiina Lymin kanssa paljon ennen kuin sillä oli mitään tuotantopäätöksiä tai muita, niin tiesin vähän. Sitten kun päästiin tekemään sitä, se kuvattiin itse asiassa vuosi sitten helmikuussa, just ennen kuin koronalockdown alkoi. Ja se oli kuukauden tiivis kuvausjakso ja sit on vaan ihanaa päästä näyttelemään välillä. Ja sitten kun se on hyvin kirjoitettu ja se dialogi toimii ja sit henkilöstä saa niinku kiinni. Musta se Anneli on silleen kiinnostava roolihenkilö, että mehän emme tiedä hän myös hyvin harvinainen tämmönen naisroolihenkilö, että mehän emme tiedä siitä. Hänen yksityiselämästään ei tiedetä mitään. Mm. Hän sanoi yhdessä lauseessa, että hänen äidillä on dementia. Kyllä. Mitä muuta. Hänen kodissaan ei käydä. Hän näyttäytyy vain sen niin kuin tilanteen kautta, joka hänellä on siellä työpaikalla. Ja mä luulen, että siihen ehkä, tai kyllähän meille aika yllätyksenä tuli valtavat katsojamäärät. Toki tiedettiin, että se on varmaan ihan hyvä tai toivottiin ja uskottiin, mutta se, että siihen ihmiset löytää niinku samastumispintaa muualtakin kuin työvoimatoimiston tai TE-toimiston työntekijät. Eli se kertoo siitä, missä tilas meidän ensinnäkin meidän työelämä on jollain tasolla ja missä meidän yhteiskunta jollain tavalla on, että minkälaisissa paineissa on. Et itselle siinä on ollut tärkeä viesti se, että kun itse kanssa 71 syntynyt niin kuin Tiina Lymi, niin me jaetaan molemmat kokemus siitä suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan parhaista paloista ollaan saatu nauttia, että mistä tahansa niin kuin sosiaali- tai yhteiskuntaluokasta sä tuutkin, niin sulla on mahdollisuus päätyä mihin vaan, vaikkapa pääministeriksi niin. Tai presidentiksi tai näin, niin soisi ja toivoisi, että se edelleen olisi mahdollista. Kyllä. Että me pidettäisiin niistä hyvistä arvoista kiinni meidän yhteiskunnassa.
Ja mun mielestä yksi kans teema, mikä siinä nimenomaan tämän Annelinkin kautta, niin tämmöinen loppuun palaaminen ja se, että miten sitä ei saa näyttää, siitä ei saa puhua ja aina pitää olla vaan reipassa ja jaksaa, painaa. Niin se oli mun mielestä semmoinen, mikä itselle tuli, koska viime vuonna burnoutin sain, niin tuli jotenkin tosi semmoisena ajankohtaisena. Ja sitten siitä sai semmoista armollisuutta taas vähän itsellekin, että vitsi, että tohon ei kannata enää mennä. Että no,
hyvä,
nyt
ihana kuulla, koska se, niin. Sehän kyllähän sen itse tunnistaa myös niin kuin tavallaan. Annelin strategiahan on se, että se hoitaa kaiken. Eli se mikromanageroi kaikkea. Joo, hoidan pyyhin, kosteella pyyhin, tiskaa astiat, tuo pullaa. Niin kuin, että sehän on itse asiassa hänen johtamistaidot kaipaisi vähän niin kuin koulimista.
Kyllä.
Eli tämä myöskin se semmoinen jatkuvan pärjäämisen kulttuuri, mistä tunnistaa myös itseäni kauheasti. Ja se on kipeää.
Niin,
sen tunnistan Annelista toki.
Kyllä.
Sitten musta yksi ehkä semmoinen asia, mistä pidän myös siinä Annelissa, että jotenkin se, että meidän yhteiskunnassa on paljon tietyissä rakenteissa, jotka ylläpitää tätä, niin on keski-ikäisiä naisia, jotka on siellä keskijohdossa, jotka ei ole koskaan, jotka niin kuin hoitaa sitä.
Kyllä.
Joiden se ensimmäinen lause on, että minä hoidan, ei hätää, minä hoidan, niin että me opittaisiin.
Ja sitten kotona miettii, että ei perkele, ei pysty, ei jaksa.
Niin. Mutta se on niin istutettu niin syvälle johonkin. Mutta nyt lasketaan ne haarniskat alas ja
toi kun sä sanoit, että Annelin taustasta ei oikein tiedetä mitään, niin nehän on virastotyypit itsekin, kun olen niissä asioinut, ne monesti semmosia niin kuin puhuvia päitä vaan. Ja sit sanotaan, että seuraava asiakas.
Niin
mä oon monta kertaa miettinyt, että minkälainen kohan elämä tuollakin on, että onko sillä perhettä ja onko sillä koira ja.
Minkälainen koira?
Ja minkälainen koira? Shetlandin lammaskoira, todennäköisesti. mutta on semmosia puhuvia päitä vaan.
Niin.
Et se on jotenkin loogista, että Annelinkaan historiasta ei sitten sen enempää.
Niin, ja musta se on silleen radikaalia, niin kuin, että on naispääosa henkilö, jonka ihmissuhteista me ei tiedetä. Koska yleensä se ongelma, kun sitten taas on lukenut paljon jotain käsikirjoituksen aina, että helposti se naishenkilö, sillä täytyy olla joku suhde juurikin johonkin mieheen. Tai sen suhde on johonkin hänen lapsiinsa tai äitiinsä tai isänsä tai johonkin, niin sitten se on musta jotenkin niin kuin... Musta se on ihanaa, että sillä ei totta kai heille syntyy kihkeä suhde työkaveriin, mutta sekin on semmoinen kaksi hukkuvaa, ripustautuu toisiinsa niin kuin hädän hetkellä, että siellä ei niin kuin tavallaan vaihtoehtoja. Niin, mutta
Mut sekin on hirveän sympaattinen tarina.
No kiva.
Omalla tavallaan.
Kiva, itse olen kyllä kipuillut.
Yleensä meillä on HP:n kanssa semmoinen, Hannu-Pekka Björkmanin kanssa semmoinen, että jos meidät kaksi laitetaan harrastaa seksiä, niin sitten tulee katsojia. Niin kuin fiktio.
Niin
hän kävi
se.
Haarautuvan rakkauden talo-elokuvassa. Ja sitten myös nyt tässä on tullut ihan hyvät katsojaluvut. Ihan vinkkinä tuottajille.
Ja lehdille myös otsikoksi. Lihtilä sanoi, että kun hän harrastaa seksiä, niin yleisöä tulee.
Ja vielä HP:n kanssa.
Niin.
Se ei kenenkaan tässä.
Ei yksin. Eihän yksin kuitenkaan.
Kyllä.
Kukaan.
Fiktiossa, joo.
Mutta kuulostaa siltä, että oot päässyt tekemään hyvinkin mieluisan roolin. Ja kyllä. Nyt teille molemmille tämmöinen kysymys, kaksi kysymystä. Ensimmäinen kysymys, mikä olisi semmoinen rooli, minkä olisi halunnut ehkä jättää tekemättä tässä uran varrella? Tai on ehkä jälkikäteen miettinyt, että no, tämä ei ollut ihan mun suosikki. Ja sitten, mikä olisi vielä semmoinen unelmarooli, minkä saisi tehdä?
Noin ehkä kaikkein ärsyttävintä.
Eikö ole? Siksi juuri kysyimme.
Jos vastaan niihin niin laveesti kuin tekisi mieli, niin se on myös super. Jotenkin pettymystä tuottavaa.
Kyllä. Mm.
Mä aloitan nyt. Siis varmaan on CV:ssä putsattavaa, mutta mä en nyt mitään yksittäistä roolia
ei tarvi
nimetä, mutta on asioita, joita, joka tavallaan... No HP just on sanonut musta hyvin, että harvemmin, tekemättömiä töitä harvemmin katuu kuin tehtyjä töitä. Eli kun joku opiskelija murehtii jotain asiaa, että kun ei pysty tekemään tai jotain ongelmia, mutta siinä hommista ei tule työtarjouksia tai muuta. Niin jotenkin ajattelen, että kyllä se CV:ssä olisi varmaan semmoista, jos sitä nyt katsoisi kriittisesti, niin varmaan putsattavaa, mutta en mä olisi tässä pisteessä, ellei mä olisi tehnyt niitä kaikkia töitä. Eli myös niistä oppii niistä prosesseista, jotka ei ole helppoja. Ja jotka ei ole ehkä semmoisia, joita niin kuin juhlitaan niin kuin yleisömenestyksen tai arvostelumenestysten tai kollegoiden arvostuksen kautta, että on tehnyt sellaisia asioita. Niin niistäkin oppii, kaikesta oppii. Ja sitten joka tapauksessa sun on, kun sä teet sen ratkaisun, että sä lähdet tekemään jotain asiaa, niin sun on seistävä sen takana. Ja ne on tehtävä, vietävä ne prosessit loppuun asti. Niin sille en osaa tohon asiaan vastata. Sitten taas siitä lempiroolista, niin tähänhän aina kuuluu vastata näin ja aina pitääkin vastata. Ei niinkään ne roolit, vaan ne ihmiset kenttävät sen tekemään. Mutta koska nyt mä tiedän, että se on se...
tarinan kertoja.
Ei sitä.
Välittäjä.
Vielä yksi semmoinen tarinankertoja juttu, niin ei tarinoita enää.
Ne on kerrottu.
Joo, mutta siis se asia, että toki se, että itsellä on niitä haaveita, että keiden kaikkien kanssa haluaisi tehdä ja voi hitsi mitä tyyppejä, koska tämä on yhdessä tekemistä. Kukaan ei yksin tätä tee. Ja siksi on valinnut tämän alan. Niin kuin mä tajun yhä syvemmin ja syvemmin vuosien myötä, että se ainoa syy, miksi on tällä alalla, ei olekaan se halu kostaa ja tulla kuuluisa, vaan se onkin se yllättäen se, että mä haluan olla yhdessä ihmisten kanssa ja jakaa asioita. Ja toki siellä on niitä itsekkäitä hetkiä, että onhan se mukavaa, jos nostetaan ja kehutaan, mutta kyllä se keski on siellä. Mutta jos nyt ihan, minä olen sanonut tämän monta kertaa, kyllä se Urho Kaleva Kekkonen on, jonka mä haluaisin näytellä.
Upea.
Kyllä mä sitä Kekkosta haluaisin näytellä. Mä oon sanonut tätä nyt niin monta kertaa ja edelleenkään kukaan ei ole tarttunut
omia. Siitähän tulee nyt se leffa tuossa jossain vaiheessa. Nyt
saas
soittakaa
nähdä,
Ellulle.
Mihin rohkeus. Siinä saattaa rohkeus loppua.
Nyt mitataan.
Diversiteetin suhteen.
Tuottaja nytin. Otapas yhteyttä.
Mutta Ellu odottaa.
Kyllä, mutta siis upeaa, upeaa siis ehdottomasti. Pitää mennä go big or go home tässäkin asiassa. Mites Miiko? Ei tarvi välttämättä se, että mun mielestä Ellu, sä vastasit tosi hyvin siihen just, että mitä, mä halusinkin ehkä, mä halusin kuulla tän, että
tai että, vähän lypsit sitä.
Mä ehkä vähän lypsin, että ei kannata katua mitään, mitä on tehnyt, vaan tulevaisuushan se, missä voi muuttaa asioita.
Mulla on myös sen verran lyhyt ura takana vasta, kun mä valmistuin vasta 2018, että täytyy sanoa, että mä oon saanut kyllä tehdä pelkästään kivoja juttuja.
Ihanaa.
ja niin kuin ihan niin monipuolisia rooleja, mikä on musta aivan uskomattoman onnekasta ja etuoikeutettua tosi monella tavalla. Mutta mä yleensä aina ajattelen, että ne omat unelmaroolit on vielä kirjoittamatta ja tekemättä, koska mä koin hirveän innostavana sen, mihin tämä ala on menossa ja millaisia juttuja tällä hetkellä kirjoitetaan maailmalla ja Suomessa. Niin mä ajattelen, että mä en vielä pysty nimeämään sitä. Mutta kuitenkin,
niin.
Jos nyt mennään, jos nyt pitää pistää.
Tuleeko sieltä Hamlet?
On se Kekkonen?
Tuleeko sieltä Hamlet?
Ei, kun muistetaan se, että mä oon kuitenkin musikaalityyppi.
Yes.
Niin kuin no sydämessäni niin. se on mulla kuitenkin suurin
kyllä.
Rakkaus.
Mikä on suosikki musikaalisi?
Se vaihtelee tosi paljon, kun kuuntelen kaikkea, mutta yleisesti ottaen tällaiset niin kuin missä on jotain dramaattista sisältöä. Next to Normalis tykkään tosi paljon, mikä kertoo mielenterveysongelmista. Ja joo.
Mutta siihen liittyy myös niin, tämä rooli.
Se unelmarooli.
Mun yksi suosikki säveltäjä on Jason Robert Brown, koska hän säveltää just niin kuin, hän säveltää jotenkin näyttelijä edellä. Mä rakastan laulaa sen biisejä ja musta olisi, niitä tehdään tosi vähän Suomessa. Niitä juttuja nyt on tuonne Turkuun tulossa yksi hänen musikaalinsa, mutta itse olen silloin Kom-teatterissa kiinnityksellä, mikä nyt ei toki harmita ihan hirveästi. mutta olisi tosi kiva tehdä joku Jason Robert Brownin rooli.
Hei, nyt mun on pakko kysyä sulta. Mä teen kohta paljastuksen, mutta mä kysyn ensin. Tykkäätkö sä Elton Johnista?
Joo.
Yes. Koska nyt mä paljastan nyt. Mä olen varmaan Suomen kovin Elton John-fani. Ja mä tykkäsin Rocketman-elokuvasta myös tosi paljon. Mä oon miettinyt, miksei siitä ole tehty saakeli musikaalia. Ja sit mä aloin tuossa koronakevään aikana ihan oikeasti niin kuin, ihan tosissani miettimään, että mä haluaisin tuoda Suomeen Elton John-musikaalin. Ja sit multa kysyttiin, että kuka näyttelisi Elton Johnia. Mä olin, no Miiko Toivio. Niin tekisikö sä sen?
Urho Kekkonen levelillä.
Menee.
Todellakin.
Me
kurkia
ihan Britannia,
Britannian Urho Kekkonen. Kyllä.
Nyt on
siis tekisi jo kylillä kehuskelisi.
Urho Kekkosesta.
Tehdään.
Ei siitäkään ole musikaalia.
Ei ole. Kaikesta tehdään musikaali. Nyt jos maailma menee taas kiinni ja me ei pystytä tekemään mitä, niin suunnitellaan nämä musikaalit. Ja Samuel
on
Harjanne.
Yhdessä. Elton John ja Urkki.
Niin.
Siinä olisi joku.
70 luku.
Kaksi maailmaa kohtaa.
Todellakin.
Kyllä. Urkki olisi ihan varmasti, jos Elton John olisi ollut Suomessa, niin se olisi ihan varmasti ottanut sen sinne, kun se piti niitä lasten mehukestejä.
Kyllä.
Urkkihan oli siis valveutunut kaveri siitä, että se tiesi, että pidä viholliset lähellä. Eli tämä radikaali vasemmistolaisnuoriso YTltä niin dokas siellä. Sen Tamminiemessä, Holmbergit ja muut. Niin sehän otti ne, että hei, tulkaas tänne.
Kyllä Elton John,
niin Elton John olisi ollut siellä saunassa. Tästä me saadaan jotain.
Tästä muuten saadaan. Tästä me saadaan nyt.
Nyt Suomen säveltäjät kuulolle.
Kuulolle ja kaikki hyvät musikaaliohjaajat.
Paitsi että mä en osaa laulaa niin hyvin kuin Miiko.
No mutta ei se urhokaan.
Räppiosio.
Niin jos Urkki räppääkin koko ajan. Sopii hyvin. Mutta ehdottomasti tämä tehdään. Joo. Tai nämä ja niin, yhdistetään. Niin. Ehdottomasti. Ihanaa.
Elton John Tamminiemen saunassa.
Sitten nopea maininta vielä, että musta olisi myös tosi hauska tehdä joku transrooli. koska mä en ole niitä saanut tehdä, mikä on ihana ongelma transtaustaisen näyttelijälle, että aina niitä cis-rooleja tarjotaan. Se on se, mitä mä haluan, mutta oispa siistiä tehdä näyttämölle niin kuin transtaustainen hahmo.
Entä elokuvaa? TV-sarjaa?
Joo, todellakin.
No niin, hyvä.
Antaa tulla.
Netflix, welcome to Finland. Koska yes. Netflixissähän näitä on. On paljon. Espanjalaisessakin sarjassa on kaikissa transrooleja nykyään, mikä on mahtava.
Tässä vaiheessa varmaan aletaan kiitellä.
Niin,
kiitos teille kummalle.
Kiitos, oli ihana jutella teidän kanssa.
Kiva, kiitos.
Oli tosi ihana olla täällä.
Kiva ja oikein mukavaa lauantai jatkoa sinne nyt sitten kaikille.
Hei.
Moi.
Moi.
Siis tää. Miten tää ei olekaan enää rikki?
Sami fiksas se just.
Sami huu.
Meidän talomestari.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.